thing. Have a lovely day.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha sebteembarna waa 4-toban sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo xalay magacaabay guddi baarah kiiska ikraam tahaliil faarax. qoyska ikraam ayaa hase ahaatee ka hor yimid magacaabistaasi.
annaga oo ah waalidiinta ikraam, qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahaliil faarax axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam tahaliil.
booliska somalilan oo xalay ku qabtay garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa xayawaan si qarsoodi ah looga dhoofinayay. xaggay maraysaa xaaladda brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo la la'yahay muddo toddobaad ku dhow? qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka uu inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsaned caashe ibraahim caashacuud. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa isniintii shalay iska difaacay dhalaacin ka timid xubnaha kongareska dhegeysi la xidhiiday kasoo bixidii ciidanka maraykanka ee dalka afghanistan. mid ka mid a xubnaha jamhuuriga ee kongareska ku jira ayaa blinken ugu baaqay inuu iscasilo. hadallo kulkulol oo xubnaha inay isweydaarsadeen ayuu blinken difaacay go'aankii madaxweyne biden oo ciidanka kula soo baxay. waxa uu sidoo kale iska diiday eedda ah in wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay wax badan ka samayn kartay caawinta dadka maraykanka iyo kuwa reer afghanistan ee khatarta ku jiray si loo soo daadgureeyo. blinken ayaa maamulkii hore trump ku eedeeyey qorsho la'aan. waxa uu si isxigxigta u sheegay in madaxweyne donald trump uu wadaxaajood la xidhiira soo bixidda ciidanka uu la galay afghanistan, waxaana uu intaasi ku daray in maamulka biden aanu doonaynin inuu wadaxaajood la galo taalibaan sababo la xidhiira khatarta ka imanaysay kooxdan oo ah inay sii wado dilka ciidanka maraykanka ee afghanistan joogay. dhinacaasi afrikana warar dhinaca diblomaasiyadda iyo amniga ah ayaa wakaaladda wararkaee reuters u sheegay inuu dhow yahay in la gaadhay heshiis ku saabsan in calooshood u shaqaystayaal ruusha la geeyo dalka maali. arrintan ayaa sii weynaynaysa baaxadda raadka uu ruushku ku leeyahay arrimaha amniga ee dalalka galbeedka afrika, waxaanay kicisay cadho ka timid dalkii horey maali u gumaysan jiray oo ah dalka faransiiska. faransiiska ayaa bilaabay socdaal dhinaca diblomaasiyadda ah si kooxda milatariga talada dalka maali hayse uga horjoogsado inay heshiiskan saxeexaan, kaasoo ruushka u ogolaan doona in qandaraaslayaashiisa milatari ee gaarka loo leeyahay oo lagu magacaabo wagner group ay ka howlgalaan dalkaasi maali. warkii caalamkuna waa nagayntaa.
mahadsaned maxamed cabdi xasan. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilownay soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay guddi baarah kiiska ikraam tahliil faarax. waxa uu magacaabay xeer ilaalinta iyo saddex xubnood oo ka imaanaya ciidamada booliska, militariga iyo nabad sugidda. dhinaca kale, qoyska gabadha maqan ayaa ka hor yimid tallaabada uu madaxweynaha qaaday iyaga oo ku eedeeyey inay carqaladaynayso dadaalka loogu jiro inay cadaalad helaan. tan iyo wixii ka dambeeyey markii nisa qoraal ka soo baxay lagu sheegay in ikraam al-shabaab ay u gacan gashay oo ay dileen al-shabaabna ay iska fogeeyeen, waxay arrintani yeelatay saameyn xooggan oo xitaa khilaaf dhex dhigtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, sidau warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabdicasiis barrow.
guddiga uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ikraam tahliil faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxana sidoo kale ku jira xubnaha ay soo magacaabayaan taliyaasha booliiska militariga iyo nabad sugidda sida warbaahinta uu sheegay cabdirashiid maxamed xaashi oo ah afhayeenka madaxtooyada
kii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad ikraan tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodobadan soo socda waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeraaliyaha guud ee qaranka guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka
kadib markii guddigaasi ka kooban shanta xubnood uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax waxayna si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo qoyskeedu ay cadaalad helaan
soomaaliyeed uga cadaynaynaa annaga oo ah waalidiinta ikraam Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doktor Tahliil Faarax Axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil waxaan ku qanacsanahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeena tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horeeyay ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tumaayay gabadheena haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye joojinna waayo is-hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheena waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyay amarka lagu afduubay gabadheena
shanta xubnood ee uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horey u kala magacaabeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaan aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray kuwaas oo aan wax weyn ka soo bixin
waxaan u aragnaa haddee waa un warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey afarti sano lasoo dhaafay qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto
xildhibaan aamina waxay sidoo kale su-aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabad sugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nisa ka imaanaysa xilli weli labada xafiis ee ugu sarreysa Soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabad sugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin
waxaa xitaa kaaga daran oo la yaab leh oo haddee ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasto caqli leh uu isweydiinaya taliyaha nabad sugidda oo uu leeyahay xubina soo magacaabe taliyaha kee waay taliya uu asaga magacaabaa jiro oo ka mid ah tuumanayaashii dadkii la eedaysanaa oo ku eedaysanaa qofka maqan oo la la-yahay oo ikraan ah yani taliyahaas inuu dhaho war adaa dembiga lagu haystaahee qof dembigaada baaro adiga soo magacaabo soo dirso weligeed meel ay ka dhacday ma jirto
kiiska uu xalay madaxweyne Farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo raayul caamka bulshada Soomaaliyeed Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa shalay galab ku qabtay garoonka diyaaradaha Ciigaale ee magaalada Hargeysa xayawaanka harmacadka oo si qarsoodiya looga dhoofinayay garoonka, iyadoo lagu qabtay nin u dhashay dalka Masar. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O da Khadar Maxamed Cabdulleh.
xayawaanka xamaaratada ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Ciigaale ee magaalada Hargeysa ayaa ciidanka booliisku caawa ku soo bandhigeen magaalada Hargeysa, iyagoo ku wareejiyay wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reemiga. hoggaanka howlaha ciidamada booliiska Soomaaliland Ibraahim Cabdi Xaaji ayaa sheegay in nin u dhashay waddanka Masar lagu qabtay xayawaanka xamaaratada, gaar ahaan nooca loo yaqaano cashabarida, taasoo tiradooda uu ku sheegay 200 oo uu doonayay ninkaasi inuu si sharci darro uga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee Ciigaal.
ummadda Soomaaliland ama dadweynaha waxaanu ku wargelinaynaa in galabta garoonka diyaaradaha ee Hargeysa lagu qabtay nin Masaari ah oo halkaa ka dhoofiyey 8 buuxda oo xayawaanka xamaaratada cashabarida loo yaqaana, taasoo tirada lagu qiyaasay ilaa 200 oo xabo. xayawaankaas muddo dheer baa booliisku daba socday dad noocaas ah, Masaari iyo noocyo kale oo kala duwan, oo mar walba ka dhoofiya garoomada ama dekedaha intay duurka ka soo guraan. ninkii waa la xidhay oo annaga halkaa caaga ku gurray ilaa 100 xabo oo maryihii laga furay lagu qariyey, qaarna sadadaasay ku jiraan, qaarna maryahaasay ku jiraan. ciidanka booliisku isagoo ka warhaya in xayawaan badan oo noocaas oo kuwo waaweyn iyo kuwo xamaarataba dalka laga dhoofiyo oo ay tahay dembi qaran, xaalufin lagu hayo duurjoogtii ama xayawaankii dalku dabeeciga u lahaa kuwa la soo qabtay, waxaanu ku wareejinay wasaaradda deegaanka oo imika dhinacayga taagan yahay agaasimihii duurjoogta. waxaanu dadweynaha ku wargelinaynaa inay la socdaan khatarta lagu hayo xayawaankii duurjoogta ee dalka laga xaalufinayay ama nabaad guur lagu sameynayay, oo cid kasta oo urursanaysa ama dhalinyarada ciyaalka u dirsanaysa ama reer miyiga
agaasimaha waaxda duurjoogta ah ee wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka Cabdinaasir Xuseen, oo isagu kala wareegay xayawaankaasi ciidamada booliska, ayaa tilmaamay in dhacdadani ay tahay tii saddexaad ee ay ciidamada booliisku ku qabtaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah, isagoo tilmaamay in sharci adag uu ka yaalo ka ganacsiga ama dhoofinta ugaadha nooc kasta oo ay tahayba.
waa markii saddexaad ee waxa weeye ciidanka iyo wasaaraddu ay ka wada shaqeeyaan dadka khayraadkeena dalka ka saaraya, gaar ahaan nooca loo yaqaano xamaaratooyinka. waxa weeye dalku sharci buu leeyahay, xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta wuxuu sheegayaa inay sharciyan mamnuuc tahay in duurjoogta nooc kasta oo ay tahay dalka laga saaro. sidaad arkaysaan, shandadda waxaa laga sarreysiiyey nacnac iyo buskud iyo chokolayt iyo noocyo kala duwan iyo dhar si loo moodo shandadiisii uu qofku sitay. waxaa ciidanka iyo xukuumadda Soomaaliland ka go'aamiyey in waxa weeye khayraadka dalka nooc kasta uu yahay la badbaadiyo.
ciidamada booliisku waxay sheegeen in ninkaasi u dhashay waddanka Masar uu u xidhan yahay ee lagu qabtay doofinta sharci darrada ah ee xayawaankan xamaaratada. waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay sharci darrada lagu dhoofinayo ugaadha, gaar ahaana duurjoogta sida harimacadka, iyadoo haddana ay ku soo biirtay dhoofinta sharci darrada ah ee la doonayo in lagu qaato xamaaratada, gaar ahaan cashabarida. Khadar Maxamed Cabdulle, V O A, Hargeysa.
muddo ku dhow toddobaad ayaa waxaa warkiisa la laayahay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisabad oo ah falanqeeye ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika. waxaa la sheegay in laga afduubtay bartamaha caasimadda Nairobi ee Kenya, welina ma cadda cidda afduubatay Professor Cabdiwahaab, laakiin waxaa la tuhmayaa in laamaha ammaanka ee dowladda Kenya uu gacanta ugu jiro, sidau V O da u sheegay Axmed Qalloosh Maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka Wajeer ee dalka Kenya. khadka taleefanka ayaan kula xiriiray xildhibaanka, waxaanan wax ka weydiiyey xaaladda professorka, halka loo malaynayo inuu hadda ku sugan yahay iyo dadaalada lagu doonayo in lagu helo nolol.
walaahi cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxaa la afduubay maalintii arbacada oo taariikh 8 oo wiig hadda lasoo dhaafay ama asbuuci lasoo dhaafay, magaalada dhexbartankeeda Nairobi laga qaaday. waan hay-adaha u xil saaran amniga iyo nabadgelyada, waan la wada xiriirnay. waxaan filaynaa oo rajo weyn ku leenahay inuu nabad qabo noolyahay, laakiin wax sugan oo hadda meeshaas baa lagu hayaa iyo maaragta oo sugan ma sheegi karna, laakiin waxaan filaynaa inuu maaragta nabad qabo.
maxaa taas dadka ku dhegaysanaya ay ku rumaysan karaan nolol iyo geerimadu hadda ku sugan yahay?
uma malaynaynaa dowladda oo og arrimaha xasaasiga ah iyo ma aragtay wixii ama siyaasi ahaadeena ama shacab ahaadeena ay ka geysteen markii abduubkan uu dhacay ka dambe inay dowladdu u bareeri karto hubaal ma aragtay inkastoo nahaynin laakiin waxaan naga dhadhacsan annaga inay ninkan dowladda haysa mana u malaynayna dowladda ayagoo arkaysa dareenka shacabka iyo madaxda inay ma aragtay ay u bareeri karaan si oo ay dil ku keensadaan laakiin ilaahay u bareynaa waxaana filaynaa insha allahu tacaala in oo nolol uu heli doono
ma laga yaabaa gacanta uu ku jiro ama dadka afduubtay inaysan dowladda ahaynay qolo kale noqon karaan
wallaahi waa laga yaabaa laakiin markaa fiirisa ninkan saacadda la afduubay iyo meesha laga afduubay iyo waddanka kenya yacni xaalkiisa amniga iyo ammaanka siduu usugan yahay uma malaynayna nima ay dowlad ogeyn ayaa waqtigaas qof usoo bareeri kara oo meeshaas ka qaadi kara midda kale dowladda xataa haddii ayaga ku lug laheen waajib baa ka saaran ninkii cabdiwahaab afduubay inay keenaan maxaa yeelay meesha cabdiwahaab laga afduubay waxaa ku wada xiran kamareeyo dhin oo cctv cameras waa meel maaragtay magaalada ka dhex bartankeeda ah xataa haddii laga qaaay dhahaan qof ama tuugo ama burcadaa ka qaaday qofka meesha yacni dowladda si loo aaminay inay amni ilaalisa adkaanay meeshaas waxa waaye meesha loo malaynayo waddanka meelaha ay ugu ammaan badan inay tahay
waa xaggee meeshaasi
meeshaas waxa waaye turban roodaa la yidhaahdaa waa meel jidka koynanga ay turban ay iska qabtaan jamiya moska aan ka dheereen dhexbartanka magaalada nairobi ah
waa faras magaalki
maaragtay busy ahaa faras magaal waayo waxaa maaragtay suuq badan oo hilibka laga iibsa suuq weyn oo maaragtay hilibka laga iibsadaa maaragtay ha ku dhegan magaalada nairobi dhexbartankeeda waaye meesha maaragtay kuley hadda qof haduu oo dareenlaan uu socon kara meesha socon lahaya
marka marka la qabsanayay ma keligiisu ahaa mise dad baa la socday
walahi hadda anugu hadda qof waa la socda laleeyahay ma arkin badi waxay leeyahay ninka meel oo hotel oo meesha ku degan oo embasi lou kasoo baxay maqaayad yar oo shakacabi kuley banaanka maqaayaddaas ayaa lagu qabtay
ka xildhibaan ahaan ama siyaasiyiintii gobolka kasoo jeeday maxaa tallaabo ay qaadeen si loo helo xogta ku saabsan cabdiwahaab
horta waa ma aragtay waan ka hadalnay arrintan oo hadda baarlamaanka kenya uu xiran yahay oo hadda arrin senatka furan embassy senatorka wajeer laga soo doortay uu geeya statement aan filaynaa aqalka senatka baarlamaanka kale wuu xiran yahay ilaa taariikha 21 bishan aanu maleynaa laakiin press conference aan shalay qabanay xafiisyaha oo amniga ku shaqada baan maaragtay la hadalnay ilaa waxaan qabar u dirnay madaxweynaha marka arrimo badan oo xafiisyaha ku xisaabsanna waan qabanay warkina banaanka waan soo dhignay oo maaragtay dowladda waxaan ku boorinay in aan annaga ay naga dhadhacsan tahay ninkan inuu ayaga gacantooda ku jiro in ma aragtay aan ninkaas wax loo geysanin oo cabdiwahaab maaragtay haddii wax lagu haysto oo dembi lagu haysto maxkamad la keena haddii kale in loo soo siidaayo qaraabadiisi iyo eheladiisi iyo xaaskiisi adiisi
cid marka idiin soo jawaabtay oo aad jawaab ka hesheen ka mas-uuliyiin ahaan oo dowladda kenya ka tirsan ma jirtaa
wallaahi hadda inta adigu telefoonka iisoo dirin ka hor waxaan la hadlayay ninka weyn dambi baarista amaba criminal investigation waxaa la dhahaa directorate of criminal investigation wuxuuna maaragtay ii sheegay inay arrimo isku xirxirahayaan oo maaragtay ay arrintaas ku daba juraan beri ama saac dambena ay maaragtay go-aan rasmi ah ay naga siini doonaan marka jawaabaha aan haysano waxaa waaya in maaragtay telefoonadiisi baaritaan lagu samaynahaya yaa lasoo hadlay intelaga lasoo xiriira maxaa yaa hataa waddankan waxaa la heli karaa qofka hataa haddii lasoo taragarinay oo meeshas jooga gadget lagu soo taragarinay in la gartay yaa taragarinay cctv cameraska iyo resultkoodi la keena saa og tahay baabuurka ninkaas lagu qaaday registrationkiisa ama number platkiisa qaladaas ahay marka waxaan filaynaa si ugu degdeg badan inay report kamil ahay dowladda kenta bixi ama saadabaad ay dahaa
axmed qalloosh maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka wajeer ee dalka kenya ayuu ahaa khadka taleefanka ayuu iigu warramayey
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha israel iyo madaxweynaha dalka masar ayaa wada hadal ku yeeshay magaalada qaahira waxa ay ka wada hadleen xoojinta xidhiirka labada dal iyo arrimo kale sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o ed ee magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnooni
ra'iisul wasaare Bani Daa iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo ku kulmay magaalada loo dalxiistago ee Sharm el-Sheikh oo u dhow soodinta labada dal ayaa isku dayaya inay soo nooleeyaan wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Booqashadan ayaa timid kadib markii dowladda Masar martiqaad ay u fidisay bishii hore Masar Benid oo qabtay jagada ra'iisul wasaaraha Israa'iil si uu u beddelo Benjamin Netanyahu saddex bilood ka hor doorashooyinka guud kadib. Afhayeenka madaxtooyada Masar Bassam Raadi ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka labada dhinac ee dhinacyada kala duwan. Al-Sisi ayaa xaqiijiyay sida uu sheegay afhayeenkiisa, Masar waxa ay taageeraysaa dhammaan dadaallada lagu gaarayo nabad dhammaystiran Bariga Dhexe oo ay ku salaysan tahay xalka labada waddan. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa dhinaciisa ka sheegay sida laga soo xigtay xafiiskiisa in kulanka looga hadlay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaabaha loo xoojin karo xiriirka iyo kor u qaadista danaha labada waddan. Xasiloonida amniga ee marinka Gaza iyo xal u helidda maxaabiista Israa'iil iyo dadka maqan ayaa ka mid ah waxyaabaha kale ee aan ka wada hadalnay madaxweyne Al-Sisi, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Booqashada ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ahayd mid qarsoodi ah sababo amni darteed, waxaana la shaaciyay keliya wax yar ka hor kulanka labada mas-uul oo ka dhacay magaalada Sharm el-Sheikh oo ah magaalo ammaankeeda aad u sareeyo. Dhinaca kale, wasaaradda gaadiidka ee Israa'iil ayaa sheegtay in howlaha isku socodka dib ay u bilaabi doonto ee marinka Taba ee u dhexeeya Israa'iil iyo Masar oo ah meesha dalxiisayaasha Israa'iil ay ka galaan Masar laga bilaabo maalinta Isniinta, iyada oo la qaadayo xayiraadaha la soo rogay intii lagu jiray cudurka safmarka ahi ee COVID-19. Ilo waraadiyo ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee dalka Masar ayaa sheegaya in shirkadda Egypt Air ay bilaabi doonto duulimaadyo dhowr ah toddobaadkii ee u kala gooshaya magaalooyinka Qaahira iyo Tel Aviv laga bilaabo bisha Oktoobar ee fowda inagu soo haysa. Benjamin Netanyahu ayuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyey ee Israa'iil oo booqasho ku yimaada dalkani Masar sanadii 2011-kii, markaasoo uu la kulmay madaxweynihii hore ee dalkani Xusni Mubaarak qiyaasii bil ka hor inta aan xilka laga qaadin kadib markii uu dhacay kacdoon dadweyne. Warbaahinta Masar qaarkeed ayaa sheegtay sanadii 2018-kii in Netanyahu uu si qarsoodi ah u yimid dalkani Masar si uu uga qayb galo kulan aan rasmi ahayn oo uu la yeeshay Al-Sisi, kaasoo uu hogaaminayay ciidanka si ay xukunka uga tuuraan Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay oo si dimuqraadi ah loo soo doorto dalkani Masar kadib kacdoonkii shacbiga ahaa ee dhacay sanadii 2013-kii. Masar ayaa ahay dalkii ugu horeeyay ee carabeed oo heshiis nabadeed la saxiixda dowladda Israa'iil sanadii 1997-kii, laakiin xiriirka labada dal ayaa tan iyo markaasi ahaa mid qabow. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dowladda Britain ayaa xaqiijisay barnaamijka tallaalka xanuunka COVID-19 in lagu darayo caruurta da'doodu tahay 12-15 jirka, kadib markii xaaldheerayaasha caafimaadka Isniintii sheegeen inay caruurtu si wanaagsan uga faa'iideysan karto waxbarashada haddii ay tallaalka qaataan. Madaxa caafimaadka Britain ayaa soo jeedisay in caruurtu da'doodu ay tahay 12-15 jir la siiyo hal dhibic oo ah tallaalka Pfizer. Faahfaahin ku saabsan amurtani waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dalka Mareykanka, Israa'iil iyo wadamo ka mid ah Yurub ayaa tallaalka siiya caruurta da'doodu gaadho 12 jir, tan ayaana culays lagu saaray Britain inay sidaas oo kale sameeyso. Dhinaca kale, 104,000 qof oo kale ayaa u dhintay xanuunka COVID-19, waxaana hoos u dhacay barnaamijka qaadashada tallaalka iyada oo 81% dadka da'doodu ka weyn tahay 16 jirka ay labada tallaalba qaateen. Sidaasi oo ay tahay, Britain haddana waxay ka mid tahay wadamada tallaalka ugu badan siiyey bulshadooda caalamka. Guddida barnaamijka tallaalka ayaa hore u soo jeedisay inaanay muhiim ahayn in la tallaalo da'yarta, laakiin dowladda ayaa talooyin kale raadisay. Ugu dambeyntiina go'aankan ayaa soo baxay. Qoraal ay soo saartay guddida Isniintii ayaa ku sheegeen in tallaalista caruurtu ay yareyn doonto xanuunka oo iminka ku sii fidaya Britain. Waxaa kale oo la doonayaa inuu yaraado maqnaanshaha ay caruurta dugsiyada ka maqan tahay sababo la xiriira COVID-19 awgood. dowladda Britaniya ayaa imika sheegtay inay haboon tahay in la talaalo da'da u dhaxaysa 12 ilaa 15 iyadoo hore arrinkan xeeldheerayaasha caafimaadku diideen imika si ay ogolaadeen waa maxay hadaba sababta ay saas u dhacday. Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester ayaa su'aashaasi weydiiyay.
Sababta ay sheegeen oo ay leeyihiin hadda in la talaalo ilmaha 12 ilaa 15 dhexeeya, waxaa ugu muhiimsan waxay leeyihiin labadii sano lasoo dhaafay iskuullada waxbarashadu waa joogjoogsanaysay, iskuulka baa la xirayay, lockdown baa la gelayay markii lagu arko xanuunka iskuullada. Marka si arrintaasi ay usoo noqnoqon ilmaha in da'daas in la talaalo.
Bilowgii xanuunka COVID 19 markii lasoo saaray tallaalka, dadka ugu badan ee ka horyimi waxaa ka mid ahaa amaba uu shakigu ka galay dadka laga tirada badan yahay oo ay Soomaaliduna ku jirto. Ilaa iminka marka laysu eego dadka muhaajirnimada ku yimi Britain iyo dadka u dhashay tirada qaadashada tallaalka way ku kala badan yihiin. Weli waxaa muuqata in jinsiyadaha geediga ku yimi dalkan ay weli shaki ka qabaan tallaalka. Caashe Maxamed Xaashi Caashe Cambaruud waa hooyo Soomaaliyeed, waana kalkaalisa caafimaad. Waxaa iiga warantay kalsoonida lagu qabi karo tallaalkan, gaar ahaana hooyooyinka Soomaalida iyo lafteeduba.
Tallaalkan markii ugu horreeyay soo baxay, muran ayaa ka dhashay iyo kalsooni darro, iyadoo si gaara u saameysay jaaliyadaha ku nool UK ee Soomaalidu ka mid tahay, iyadoo ay warwar iyo walaac ka muujiyeen maadooyinka uu ka kooban yahay tallaalkaasi. Ilaa iminka dadka tallaalada qaatay jaaliyadaha sida Soomaalidu ay ka mid tahay, nambarada qaatay aad bay uga hooseeyeen intii loogu talagalay. Waxay ila tahay in waalidiin badan oo Soomaaliyeed ama dadkan muslimiinta ku nool UK ama guud ahaan jaaliyadaha kala duwan ee ku nool UK ethnic minority-ga ay walaac iyo warwar badan ku dhalin doonto arrintaasi.
Xeeldheerayaasha caafimaadka iyo guddida tallaalada ee mandaqadaha Scotland, Waqooyiga Ireland iyo Walashka ayaa isku raacay in tallaalka Pfizer BioNTech ee COVID 19 la siiyo dhammaan caruurta da'doodu u dhaxaysa 12 ilaa 16. Afarta mandaqadood ee Britain ka kooban tahay iyaga ayaa dejiyay shuruucdooda caafimaadka, dhammaantoodna waa inay caddeeyaan inay raaci doonaan talooyinka guddida soo saartay dowladduna ku raacday in kale. Cabdi Xaafi Dacwal Ismaaciil, V O A, London.
Haatana waxaad nala dhageysataan heestan.
Maxaan cidilkaaga heesay, haweenka maxaan ku daashay, maxaan ku alaahalay. Maxaan cidilkaaga heesay, haweenka maxaan ku daashay, maxaan ku alaahalay.
saaki caalamkuna intaas iga nagaga egtahay. Inta hadii la raadoon idaacadaha soo socda mar kale dib ugu kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi iyo Caashe Ibraahim Caashe Cuud idin kaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
Hubsan doon tidee aan habayne, heeradu waa hanna nasu. Hubsan doon tidee aan